Marħba sinjuri għal dan l-appuntament tagħna dwar l-istorja tal-Belzikta, l-imdina. Fl-aħħar appuntament tagħna tkellimna dwar l-awla kapitulari u tpinġija li hemm iżejjed nissaqaf ta' din is-sala. Kien fl-1755 li l-artist Francesco Zara ingħata l-kuntratt biex jibda x-xogħol fuq id-dekorazzjoni tal-awla kapitulari. Dan ix-xogħol kien mixtieq mill-isqof Paolo Alferan de Bussan. Is-suġġett wara diversi diskussjonijiet kien maqbul li kellu jkun l-apoteosi ta' San Pawl. Fil-waqt li fin-nofs hemm il-figura ta' San Pawl tħares il-fuq tiela lejn is-sema, mad-dawra Francesco Zara kellu jinkludi 13 il-figura li jirrappreżentaw il-virtujiet. Huwa maħsub li Zara kien influwenzat mill-istil tal-artist Taljan Niccolò Nazzoni li kien diġà ħadem xi ħaġa simili għall-kurturi tal-palazz tal-Gran Mastri fil-Belt Valletta. Dan ix-xogħol kellu jkun wieħed mill-akbar xogħlijiet li kien ingħata Francesco Zara u fl-istess ħin wera wkoll il-livell artistiku tiegħu. Il-figuri li jirrappreżentaw il-virtujiet juru figuri maħduma tajjeb u fl-istess ħin iżommu f'idejhom jew is-simboli tagħhom inkella strixxa fejn hemm miktub bil-Latin il-virtu tagħhom. Dan ix-xogħol kollu juri mhux biss il-figura, issa naraw li l-figuri huma imdawrin b'diversi dettalji arkitettoniċi. Apparti dan ix-xogħol uniku, Francesco Zara jidher li pitter diversi kwadri li juru is-sqifijiet ta' Malta. Jidher li kien hemm l-intenzjoni li jkun hemm kwadru tal-isqifijiet kollha u fil-parti kbira tagħhom jidru li huma xogħol ta' Zara.
Nistgħu nkomplu naraw il-Knisja u l-kappella li jmiss hija dik li turina x-xogħol ta' Domenico Bruschi, il-Lunzjata. Ix-xogħol sar fl-1886. Dan huwa kwadru li ħa post kwadru ieħor tal-istess suġġett, xogħol ta' Mattia Preti. F'din il-kappella, fost lapidi sepulkrali, insibu tlieta li qegħdin ifakkruna fit-tliet isfijiet ta' Malta. Naraw il-lapita ta' Vincenzo Labini, li kellu jkun l-aħħar isqof ta' Malta fi żmien il-Kavalliri, kien ukoll fi żmien il-Franċiżi u anke l-ewwel snin tal-Ingliżi f'Malta. Wara l-mawt tiegħu intgħażel bħala isqof Ferdinando Mattei. It-tielet wieħed huwa dak ta' Francesco Saverio Caruana. It-tliet lapidi huma interessanti fit-tiżjin barokk u neoklassiku tagħhom. Fl-istess kappella hemm lapida oħra li qiegħda tfakkar isqof ta' Malta tas-seklu 18. Dan kien l-isqof Bartolomeo Rull, u l-lapida kienet xogħol sabiħ fl-irħam ta' Francesco Zara bħala diżinjatur u Claudio Durante bħala l-marmista. Fl-istess kappella insibu wkoll kwadru xogħol ta' Mattia Preti li juri lil San Pawl fuq żiemel abjad qed jiddefendi l-imdina u l-abitanti tagħha minn attakk tal-Kursara. Dan il-kwadru qed jirreferi għal meta l-imdina kienet assedjata fl-1429. Jingħad li waqt dan l-attakk tal-Kursara kien deher San Pawl fuq żiemel abjad u minħabba f'hekk b'għajnuna divina l-imdina kienet issalvat. Huwa maħsub li fil-waqt li l-parti ta' fuq tal-kwadru għandha lit ta' Mattia Preti stess, il-parti t'isfel tal-kwadru jindika li kien tkompla minn assistenti tal-istess Preti. Dan il-kwadru, flimkien ma' oħrajn, kien tħallas minn Don Antonio Testaferrata. Wieħed jista' jgħid li dan il-kwadru huwa maqsum fit-tlieta. Il-parti ta' fuq turi l-figura ta' San Pawl fuq żiemel abjad b'xabla fidu mollija u Anġlu mal-ġemb. Isfel, hemm imbagħad numru ta' kursara Musulmani li jidru qed jaħarbu meta raw dik ix-xena mis-sena nieżla fuqhom. Fir-rokna hemm ukoll l-arma ġentilizzja ta' Don Testaferrata. Fin-nofs ta' bejn dawn iż-żewġ xeni hemm imbagħad is-swar tal-imdina li jidher jindikaw is-swar medjevali qabel ma ġarbu l-ħsara waqt it-terremot u l-bini mill-ġdid tad-daħla tal-imdina aktar tard mill-Gran Mastru Vilena. Interessanti ukoll li fuq is-swar tal-imdina jidru jiperpru l-kuluri tradizzjonali ta' Malta, l-abjad u l-aħmar. Min din il-kappella nitlu għal-kappella tas-Sagrament jew inkella magħrufa wkoll bħala l-kappella tal-Madonna ta' San Luqa. Jidher li l-sib biex din il-kappella u l-oħra tal-Kurċifiss ikunu ddekorati fl-istess żmien u mill-istess artist Francesco Zara. L-ewwel li ngħata xogħol kien fil-kappella tas-Sagrament. Zara hawnhekk daħħal kemm l-użu tal-irħam importat kif ukoll bronz fit-tiżjin tal-kappella. Palma kien jiġi dejjem, l-ewwel kien hemm il-bżonn li l-artist joffri bozzett tal-ħsieb tiegħu kif kien sejjer jaħdem u jiddekora l-kappella. Din ġiet approvata mill-Isqof ta' Malta għal Ferrando Bussan u b'hekk seta' jingħata bidu għax-xogħol. Din l-approvazzjoni mingħand l-Isqof kienet minħabba li l-ispejjeż kien se joħroġhom hu stess u għalhekk kien hemm bżonn din l-approvazzjoni. Interessanti wkoll li palma kien isir dak iż-żmien, l-artist kien ipprovda mudell tal-injam għalli kummissjonat jkun jaf x'qed jaħseb sew l-artist u kif ix-xogħol se jkun jidher fit-tmim tiegħu.
Francesco Vincenzo Zara jidher li kien imqabbad sew fid-dekorazzjoni tal-Katedral tal-Imdina. Apparti dan ix-xogħol li għadna kemm semmejna, jidher li Zara kien iddiżinja l-lapida sepulkrari għall-Isqof Paolo Alferrand Bussan. Barra minn hekk, huwa maħsub li l-lapidi li hemm fil-Kappella tas-Sagrament li jfakru s-sqifijiet ta' Malta kienu saru fuq diżin ta' Zara stess. Barra minn hekk, huwa magħruf li l-marmista Claudio Durante kien ħadem fuq dan l-irħam ukoll. Huwa interessanti li minħabba li d-dekorazzjoni tal-irħam tal-art ta' din il-kappella sa' minn Francesco Zara, l-istess lapida sepulkrari tal-Isqof Alferrand Bussan li ħalla sal dan ix-xogħol tkun integrata mal-istess diżin. Barra minn dan l-Isqof hemm ukoll il-lapidi li fakru l-Isqof Davide Cocco Palmieri, Isqof Jacopo Cannaves u l-Isqof Bartolomeo Rull. Naturalment, l-aktar ħaġa li tiġbed l-għajn f'din il-kappella hija l-immaġini tal-Madonna, li jingħad li kienet xogħol ta' San Luqa u jista' jkun li tmur lura għas-seklu 13. Din l-ikona huwa maħsub li tmur lura għas-sekli ta' qabel ma waslu l-kavalieri tal-ordni ta' San Ġwan f'Malta. Minħabba devozzjoni lejn din l-ikona, wieħed jista' jifhem għalfejn kien hemm dak it-tiżjin kollu madwar l-istess ikona. Din l-ikona kienet inkoronata fl-1897. Wieħed jista' jgħid li l-Kappella tas-Sagrament hija Mużew Żgħir ta' Francesco Zara, post fejn wieħed jista' jammira x-xogħol ta' dan l-artist Malti tas-seklu 18. Barra d-diżin tal-art li huwa għamel, kif ukoll tal-altar u tal-lapidi sepulkrari, il-pittura li sebbaħ din il-kappella saru minn dan l-artist. Il-kopla turi il-glorifikazzjoni tas-Sagrament imqaddes u l-isem qaddis tal-Madonna. Il-pittura li naraw f'din il-kopla mhijiex maqsuma f'partijiet, iżda hija maħduma mad-dawra kollha u b'hekk għandek kontinwazzjoni sħiħa. Taħt il-kopla hemm erba pendenti. U dawn juru erba episodji mill-ħajja tal-Madonna li huma t-twelit tal-Madonna, il-prezentazzjoni tagħha fit-tempju, iż-żjara tagħha l-Santa Eliżabetta u t-tluħ fis-sema tal-Madonna. Fl-istess kappella minbat tliet lunetti li s-suġġett huwa marbut mas-sagrament tal-Ewkaristija. Dawn qed juru twaqqif tas-sagrament tal-Ewkaristija l-ikla f'Emmaus u San Pawl qiegħed jolli s-sagrament Eukaristiku.
Parriċ ta' din il-kappella hemm imbagħad il-kappella tal-Kurċifiss li tinsab fuq il-lemin tal-Artal Maġġur. Wara diversi laqgħat u diskussjonijiet mal-kapitlu tal-katedral, Fl-aħħar, Francesco Zara seta jagħti bidu għall-ħidma fid-dekorazzjoni ta' din il-kappella. Ix-xogħol beda fl-1763. Hawnhekk għandna l-istess sib kif kien hemm fil-Kappella ta' Sagrament. Il-koppla wkoll hija ddekorata fuq l-istess stil, jiġifieri li x-xena tkompli ddur dawra sħiħa mal-koppla. Taħt l-istess koppla hemm erba pendenti u mbagħad hemm tliet lunetti. Is-suġġett tal-koppla huwa trijonf tas-salib fuq il-ħażen. L-erba pendenti juru l-agonija fil-ġnien tal-Getsemani, il-flagellazzjoni ta' Kristu, l-inkurunazzjoni ta' Kristu u Ġesu jaqa waqt li kien mobbi bis-salib. It-tliet lunetti juru l-Mosè u s-serb tal-bronz, is-sagrifiċċji ta' Isaac u l-Missier Etern u l-Arka ta' Noè. Huwa magħruf li Zara kien mejjun minn żewġ kanonċi tal-katedral biex ikun jista' jikkomponi u jiddiskuti suġġetti mitluba minnu qabel ma beda jaħdem fuq dawn il-pitturi. L-istess ħidma ta' bejn Francesco Zara u Claudia Durante kienet saret fit-tiżjin u t-tqejjid tal-irħam mal-art ta' din il-kappella. Din il-kappella għandha kemm l-artal kif ukoll in-niċċa li hemm warajha l-istorja tagħhom. Fuq l-artal hemm kurċifiss u żewġ tatwi li juru lill-Madonna u lill-San Ġwan. Dan il-kurċifiss huwa xogħol ta' Patri Franciscan Scalli fra Incenzo da Petralia Soprano. Dan il-kurċifiss kien rigal mill-Isqof ta' Malta fra Miguel Juan Belaguar i Camarresa. Għalkemm dan il-kurċifiss ma kienx maħsub biex jinħareġ f'purċissjonijiet, kien hemm okkażjonijiet meta nħareġ waqt xi avvenimenti straordinari nazzjonali. Palma jkunu epidemija jew inkella nuqqas kbir ta' xita u allura jkun hemm in-nixfa. Jista' jkun li dan l-istess Fra Innocenzo waqt li kien fi triqtu lura lejn tqallija mill-art imqazza fl-1648 waqaf Malta. M'hemmx għalfejn wieħed jgħid li dan il-kurċifist huwa ferm sabiħ u artistikament huwa konsidrat bħala wieħed mill-aħjar kurċifissi li nsibu fil-Gżejjer Maltin.
Dan il-kurċifiss kien inżamm għall-ftit jien fil-Knisa Żgħira ta' Sant'Agata fl-imdina stess. Imbagħad l-isqof kien mar f'din il-Knisja u minn hemm il-kurċifiss ittieħed lejn il-katedral proċessjonalment. Naturalment, jakkumpanjaw kien hemm il-kanonġi tal-kapitlu tal-katedral kif ukoll numru ta' assissin u nies. Matul il-purċissjoni kien hemm it-tiżjin li wieħed jistenna li jkun hemm f'attività bħal din, apparti li kien hemm il-mużika u l-lob tan-nar. Tajjeb li ngħid li dan il-kurċifiss ma kienx ġarrab sarat fit-terremot tal-1693. Sakemm inbena l-katedral ġdid, il-kurċifiss ittieħed u inżamm fil-Knisja tal-Karmelitani fl-imdina stess. Fl-istess kappella tal-kurċifiss hemm aktar oġġett interessanti. Fuq wara tal-kurċifiss hemm bħal niċċa li hija mimlija bir-relikwi qaddisa. Dawn relikwi kienu jinġabru f'dak iż-żmien u kienu ferm importanti għal kult reliġjuż. Interessanti ħafna li wieħed isemmi wkoll li meta dawn ir-relikwi kienu jingħataw lill-katedral, kienu kien hemm organizzat purċissjoni u attivitajiet oħra marbuta mal-istess relikwa. Fil-katedral tal-imdina hemm diversi relikwi, kemm biċċi żgħar kif ukoll dawk magħrufa bħala Corpo Santo. Fil-kappella tal-kurċifiss hemm ukoll parti mit-tiżjin li kien hemm mal-figura ta' San Pawl li kienet tifforma parti mill-kwadru politiku li kien il-kwadru titolari tal-katedral medjevali. Dan it-tiżjin magħruf bħala Rezza kien bħall-libsa li kienet titpoġġa fuq il-figura impittra u kienet tkun tal-fidda. Għalkemm kienet titpoġġa fuq il-figura impittra, din il-libsa tal-fidda kienet tkun maħduma biex turi l-istess dettalji li wieħed ikun jista' jara fil-pittura. Għalkemm illum dan it-tiżjin jinstab hawnhekk, il-kwadru kollu kemmu jinstab għall-wiri fil-Mużew tal-Katedral. Il-kappella li hemm quddiem il-kappella tal-kurċifiss hija dedikata lil Martirju ta' San Publiju. Dan il-kwadru huwa xogħol tal-bottega ta' Mattia Preti. Anzi wieħed jista' jgħid li dan kien wieħed mill-aħħar xogħlijiet ta' Preti u l-bottega tiegħu, qabel ma dan l-artist miet. Dan ix-xogħol flimkien ma' oħrajn kienu ġew ikkummissjonati mill-kapitlu tal-katedral, hekk kif beda jinbena l-katedrali ġdid. Minħabba it-tradizzjoni antika li tgħid li Publiju, l-Gvernatur Ruman ta' Malta, meta San Pawlu l-bastiment li kien fuqu kienu spiċċaw inkaljati ma' xtut Maltin, kien spiċċa wkoll bħala l-ewwel isqof ta' Malta, kienet ħaġa raġunata li anke f'dan il-katedral ikun hemm altar iddedikat lil dan il-qaddis. Huwa magħruf li San Publiju kien ħal martirju tiegħu fatani milli kien ġie mitfuq f'ħalq lil-Juni. Mattija preti wara dak il-moment partikolari li juri l-qaddis qed jiġi mitfuħ għal dawk lil-Juni. Waħda mill-lapidi sepulkulari li nsibu din il-kappella qiegħda tfakkar il-memorja tal-isqof Gaspare Gori Mancini. L-istess arma ġentilizzja tiegħu tinstab ukoll fuq kull naħa tal-altar ta' din il-kappella. Dan jindika li jew l-isqof kien ħallas għal tiżjien ta' dan l-altar inkella kien sar fi żmienu. Hemmhekk insibu wkoll oqbra ta' żewġ isqifijiet ta' Malta, Monsinjur Michel Gonzi u Monsinjur Giuseppe Merċieqa.
Passaċ li jmiss huwa dak li għati għal barra. Hawnhekk naraw mafkar għall-isqof Karmelo Xikluna, wieħed mill-isqfijiet ta' Malta tas-seklu 19. Maħdum firħam iswed, jurina sarkofagu u puttini li qed iżommu l-arma ġentilizzja tal-isqof. Il-bust tal-isqof huwa maħdum firħam abjad. Il-kappella li jmiss hija dik iddedikata lil San Gejtanu. Hawnhekk għandna biċċa xogħol oħra mill-artist Taljan Mattija Preti u l-bottega tiegħu. Pal kwadru ta' qabel li diġa semmejna, dan ix-xogħol kien ikkummissjonat lejn l-aħħar tas-seklu 17. Jiġifieri ftit qabel ma Preti miet. Huwa maħsub li wara l-mewt ta' Preti, ix-xogħlijiet li kienu diġa ordnati tkomplew mill-artist Gioacchino Loretta. Dan il-kwadru juri li l-Madonna qiegħda tnewwel il-tarbija Ġesu lejn San Gejtanu, li għandu idejh miftuħa ħalli jilqa' lil-Ġesu fi ħdanu. Apparti San Gejtanu hemm ukoll San Giuseppe u għaddisin oħra. F'din il-kappella hemm midfuna żewġ personaġġi li rrabtu isimhom mas-seklu 20, kemm f'dak ġurnalistiku kif ukoll dak politiku. Hawnhekk hawn midfun Lord Strickland u ma' ġembu hemm it-tifla tiegħu Mabel Strickland. Dawn setgħu jindifnu hawnhekk minħabba li l-kappella hija tal-familja. Barra minn hekk naraw ukoll il-mafkar għall-ewwel Kardinal Malti. Dan kien Fabrizio Xiberas Testaferrata. Huwa kien l-Arċisqof ta' Senegalija li fl-Italja, apparti li kien ukoll in-nunzju apostoliku għall-Iżvizzera, pożizzjoni li kien intażel għalija mill-istess Papa ta' dak iż-żmien.
Interessanti li meta dan il-kardinal miet fl-1843, anki qoddisa kon ċelebrata fil-Konkatedral ta' San Juan, kienet inżammet. Fit-testment tiegħu, il-kardinal Malti kien ħalla teżor importanti għall-katedral tal-Imdina, u dani kien jikkonsisti f'kaxxa imdaqsa u fiha kellha diversi oġġetti tal-fidda u ħaġar prezzjuż li l-kardinal kien jieħu miegħu kull meta kien immur iżur il-postijiet fid-dioċesi tiegħu. Daw l-oġġetti kienu għall-użu tal-qudisa u ċerimonji oħra. Aktar tard, familjari tal-istess kardinal rridu li jkun hemm mafkar għal dan l-ewwel kardinal Malti. Għalkemm jidel li kien hemm diversi diskussjonijiet dwar dan il-mafkar, dam numru ta' snin sew qabel ma fl-aħħar twaqqaf dan il-mafkar li naraw illum fil-katedral tal-Imdina. Kien l-iskultur minn Palermo, Giuseppe Valenti, li ħadem il-mafkar għall-kardinal Fabrizio Xeberras Testaferrata. L-aħħar kappella li nsibu fuq din in-naħa tal-katedral hija dik dedikata li San Luqa. Għal darb'oħra naraw kwadru ta' Mattija Preti u l-bottega tiegħu. Bekk naraw li l-kwadri ta' fuq l-altari ta' din in-naħa tal-katedral huma kollha xogħol ta' preti u l-assistenti tiegħu. F'dan il-kwadru naraw li l-salluqa bil-qiegħda hija tippinġi lill-Madonna u skont it-tradizzjoni salluqa kien il-pittur tal-Madonna għalkemm illum dan huwa magħruf li salluqa qatt ma pinġa lill-Madonna. Fil-kwadru l-Madonna tidher li qiegħda tħares l-isfel li jsalluqa, fi ħdana hemm Ġesù tarbija u fuq naħa t-isfel imbagħad hemm erba' qaddisin. Din il-kappella timbidel għal kollox fi żmien tar-Randan, minħabba li hawnhekk jinbena s-sepulkru. Dan huwa magħruf bħala makkina barokka, xi ħaġa li wieħed ikun irid jara biex japprezza. Id-disin kif ukoll l-inġinerija ta' din il-biċċa xogħol. Dan kien sar fuq id-disin ta' Pietro Paolo Troisi, Malti li kien jaħdem kemm mal-Knisa kif ukoll mal-Ordni ta' San Ġwan. Hawnhekk naraw kappella barokka, kollha magħmula mill-injam iddekorat. Il-kolonni huma kollha irħamati xogħol kif minn dejjem jidher li l-Maltin kienu ferm kapaċi biex jagħmlu. Hemm diversi statwi ta' anġli li f'idejhom qed iżommu simboli tal-passjoni ta' Kristu. L-istruttura titla' l-fuq, anzi aktar il-fuq mill-istess kappella fejn inkun. Dan juri xogħol preċiż u trement li l-artisti Maltin kienu ħasbu fis-seklu 18. Fuq ġewwa hemm il-prospettiva ta' kappella imżejna b'dak kollu li wieħed jistenna minn altar ta' dik il-kwalità u importanza. Din hija kostruzzjoni teatrali għall-aħħar, fuq kollox kif kien il-qofol tal-barokk. Kien fl-1727 meta dan l-altar ta' sepulkru kien ġie diskuss għall-ewwel darba. F'dak iż-żmien kien hemm diversi altari ta' dan it-tip fl-Italja, iżda llum dawn huma magħrufa biss minn disinji, għaxxejn ma baqa' minnhom. U b'hekk dan il-kapolavur li nsibu fil-Katedral tal-Imdina huwa uniku. Għalkemm id-disin sar minn Pietro Paolo Troisi, ix-xogħol sar minn Francesco Zara taħt is-supervizjoni tal-istess Troisi. Iżda dan kellu jinbena fl-1751. Minħabba li Troisi kien diġà miet, ir-responsabilità li jsir dan ix-xogħol kif kien maħsub minn Troisi waqgħet fuq Francesco Zara. Il-mastudaxxa ta' din il-biċċa xogħol kien Giuseppe Borg. Wieħed irid jifhem li fis-seklu 17 dan l-altar kien ikollu bżonn jinxtel biex xemat u għalhekk l-ispettaklu kien se jkun ferm akbar.
Barra x-xogħol li kien fih, kien hemm diversi intoppi minħabba l-ħlas li Zara kellu jieħu. Il-problema damet sejra u damu ħafna sakemm fl-aħħar f'temu kemm kellu jitħallas Francesco Zara. L-ewwel xhur Zara ħadem mill-Belt Valletta, iżda mbagħad kellu jibda jaħdem fl-Imdina. Waqt li kien fl-Imdina, kien joqgħod f'waħda mill-kmamar li kien hemm fis-seminarju bini li jinstab faċċata tal-katedral stess. Fl-aħħar ix-xogħol tlesta u għalkemm mhux id-dettalji kollha huma kkunsidrati ta' kwalità għolja, l-effett totali ta' meta wieħed jara dan ix-xogħol jibqa' dejjem xi ħaġa unika u spettakolari għal kollox. L-aħħar rokna li se nitkellmu dwarha hija l-presbiterju fejn hemm l-art għall-Maġġur, kif ukoll id-dekorazzjonijiet kollha li wieħed jassoċja maċ-ċentru ta' kull knisja. Apparti li passoltu il-presbiterju huwa maqtuħ mill-kumplament tal-Knisja billi hemm numru ta' tarġiet, naraw li x-xogħol hawnhekk huwa ta' kwalità għolja. Il-kwadru titulari huwa xogħol ta' Mattia Preti. Dan juri l-konverżjoni ta' San Pawl li hija dedikazzjoni tal-katedral. Dan il-kwadru sar fl-1682. Wieħed irid jiftakar li dan il-kwadru sar qabel ma beda jinbena l-katedral il-ġdid għax il-kor kien imbena qabel ma seħħ it-terremot. Hawnhekk għandna kwadru tajjeb ħafna u turi ħafna moviment fil-figuri. Fil-waqt li San Pawl jidher mixħut mal-art bidu miftuħa u fl-istess ħin mistaġeb dak li seħħ u jinstab imdawwar b'ħafna figuri oħra. Jidhru ż-żewġ persuni qed iżommu ż-żiemel milli jkompli jisfratta fil-waqt li diversi persuni oħra jidru jħarsu l-fuq lejn is-sema. Fis-sema, fuq sħaba, jidher il-figura ta' Kristu, imdawwar b'numru ta' anġli, kwadru verament movimentat. Dan il-kwadru għandu fuqu l-armi ġentilizja tal-isqof Miguel Geronimo de Molina u ta' Don Antonio Testaferrata, il-Monsignor li kien ħallas għad diversi kwadri mingħand Mattia Preti li hemm fil-Presbiterju.
Fuq kull naħa ta' dan il-kwadru hemm imbagħad żewġ kwadri oħra, xogħol ukoll ta' Mattia Preti. Dawn il-kwadri laterali huma eżar mit-titular u s-suġġett tagħhom huwa il-Martirju ta' San Pawl u l-Martirju ta' San Pietru. Fil-waqt li juri l-Martirju ta' San Pawl naraw il-bojja li għadu kif qata' ras il-qaddis, il-ġisem mejjet jidher mitfuħ mal-art bitu marbuta fuq wara, fil-waqt li tidher ukoll ir-ras ta' San Pawl. Fuq wara tal-bojja jidru numru ta' persuni, hemm ukoll l-arma ġentilizja tal-kanonku Testaferrata li ħallas għal dan il-kwadru wkoll. L-istess kanonku kien ħallas għal kwadru l-ieħor, dak li juri il-Martirju ta' San Pietru. Fil-waqt li fil-kwadru ta' San Pawl jidher ktieb mitfuħ mal-art, wieħed mis-simboli ta' San Pawl, fil-kwadru ta' San Pietru jidru wkoll l-infitaħ kif ukoll it-tjara ta' Papa. F'dan il-kwadru naraw iż-żewġ bojja wara li rabtu li San Pietru ma' salib, qegħdin fil-mument li qed iwaqfu s-salib u San Pietru rasu l-isfel. Naturalment, il-Presbiterju mhux dawn il-kwadri biss hemm, insibu aktar kwadri u dekorazzjonijiet oħra li kollha għandhom l-istorja tagħhom xi rrakkuntaw. B'din l-informazzjoni nħalluha għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Nirringrazzja lilkom is-semmija li kontu magħna għal dan il-programm. Nirringrazzja wkoll il-Denis u l-tekniċi tal-istazzjon li kienu miegħi. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien, Vincent Zammit, inselmilkom.